Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Ezzi semija għaddiġu moħra u erġajn tajna unek għal-programmi juħor program numru 12 ta' Kompli Tallem. Programmi mtella minn Direttorat ta' Tagħlim Tul il-Ħajja, l-Impjegabilità u r-Riċerka. Għallu għal parti ta' program il-lum ħajkonna l-Angela Jones fi għansiru nafuħa iktar minn uddim u iktar tajt ħajkonna l-Brenda fi għan itkelmu un-komplu nsiru nafu xet jisir fil-proġetti tal-ejs. Iġvir kena zoġ programmi zbih mimlin fejn diġan mesina nafu il-program kollu tal-ejs imma issa għansiru nafu iktar mill-viċin ġara eżattament sissa sa' marzu dwar il-program tal-ejs permezz ta' Brenda madan iktar tajt. Jek tidu tamlu kontat maħna tista tamlu dan permezz ta' telefon 3598-1101 jew 2 jew 3 2598-1101 2 or 3 fejem ijin rejxil jew għana bellesti biex jajnukom u jirrispondu il-mistoqsijiet li għandkom. Tista' tagħmlu dan ukoll permezz tal-litra elektronika tagħna lifelonglearning@gov.mt jew inkella tista' iżuru l-Facebook pages tagħna Lifelong Learning imwol tangowżo jew Lifelong Learning fiċ-ċentru tal-imsida tagħna dak li jiftaħ fil-għodu u fl-għaxija u hemmhekk tistgħu taraw ukoll x'edin noffru u x'edin jitgħallmu l-istudenti tagħna permezz tal-għalliema tajbin ħafna jekk tippermettu li wkoll insellem ukoll minn hawnhekk lill-għalliema tagħna li b'tant dedikazzjoni u b'tant ħin iwaslu t-tagħlim lill-adulti tagħna u ġvera. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-guidance, il-ġimgħa l-oħra għamilna program sħiħ nitkellmu fuq il-guidance, program interessanti ħafna fejn tgħallimna wkoll illi mhux biss dak il-guidance li nafu dak is-servizz tal-guidance li nafu li huwa offrut fis-skejja sekondarji primarji, imma oltre immur oltre minn hekk. U llum għandi miegħi għall-ewwel parti tal-programm biex insiru nafu iktar mill-viċin lill-Angela Jones. Angela, insellimlek.
Insellimlek.
Nispera tinsab tajba u grazzi ħafna tal-issibt il-ħin li tingħaqad magħna wkoll. Angela, mela, xinu r-rwol tiegħek eżattament bħala koordinatur? Meta ħan nirrispondu daqsxejn ta' domanda illi dwar il-programm tal-ġimgħa l-oħra.
Mela, l-irwol tiegħi jidħol ħafna da parti mill-guidance team fejn allura nofru l-għajnuna kemm għal persuni li diġà jitalmu magħna u oħrajn li jixtiequ jitalmu anki forsi mentitajiet oħra. Kif ukoll involuta f'affarijiet loġistiċi li jkunu għaddejjin matul is-sena.
U hemm ħafna, minnuni ġifier meta ngħidu l-ħidma ta' wara l-kwinti ma tiqafx biss meta jintażlu l-korsijiet u jifetu l-ċentri, anzi jkomplu minn ġimgħa minn ġurnata l-oħra. Naħseb ftit ta' żmien kont taħdem ġo ċentri, Anġa jkorreġini jekk se jiżba jew kellek xi opportunità taħdem ġo ċentru.
Mela, jiena meta tħallt naħdem mad-direttorat minn dejjem kont naħdem f'komunitajiet, jiġifieri dejjem kont immisma ħafna edukaturi huma ħafna persuni li jitgħallmu magħna. Għax kont nħossib il-korsijiet li siru fil-kunsilli lokali u f'komunitajiet oħra żgħar li wkoll noffru l-korsijiet tagħna hemmhekk. Però dejjem kont naħdem jitfit ma' ħafna kollegi, ġifri missejt ma' ċentri kollha tista' tgħid bħala għajnuna.
Eżatt, eżatt. X'għalek titħol bejn wieħed u ieħor f'dan ix-xogħol u għaliex?
Jiena nemmen li t-tagħlim qatt ma jieqaf u però iktar u iktar fil-kas ta' direttorat tagħna u opportunità fejn li toffri li tiġi offruta l-persuni li forsi għal xi raġuni jew oħra tilfu jew immissjaw l-edukazzjoni li għandhom bżonn biex imorru għal kors li jixtiequ. Aħna iktar għandna korsijiet dejjem ngħidha din ta' stepping stones, però li huma l-bażi għal korsijiet oħra. Allura nemmen li qed nagħtu din l-opportunità ħalli dak li jkun mhux jgħid jiena din immissjajta meta kont l-iskola issa ma nistax imur għaliha xi immissjajta. Le, għandek it-tieni ċans hija hemm, issa huwa stalik li tieħdu.
Eżatt, eżatt. Tajab, wis. Angela, naf li inti, ħana mal domanda, emma fajt uħra minn barra xoħli uħor ma lifelong li taħallem, li taħamel, sorry, abħajt li taħallem.
Iva, ekku. Għanna l-koordinaturi li naħdmu ma lifelong learning, għanna edin fuq bazi part-time. U għalek, kullħat fil-ħodu għandu il-full-time tijaw. Ħafna minna naħdmu fl-edukazzjoni, l-edukazzjoni hija l-qalbna. Naħdem f-speċjalizzazzjoni fejn nieħu ċentru li joffri wkoll għajnuna l-itfal bi problemi soċjali u emozzjonali u ta' mġiba.
Interessanti, interessanti. Jekk ikollok tbidel xi ħaġa f'dan ix-xogħol biex xogħol tal-lifelong, xi tbiddel?
Mela. Hemm affarijiet biex inbidlu u jiena nemmen li d-dottorat dejjem biddel l-aħjar. Iż-żmien jinbidlu il-ħtiġijiet jinbidlu u allura d-dottorat irid jinbidel. U xi ħaġa li qed jaħdem fuqha hija li t-tagħlim m'għandux għalfejn jiġi assessjat biss b'eżami ta' kitba. U xi ħaġa li qed inbidlu hija li barra dak li jgħidu l-summative assessment ġifiri l-eżami tal-aħħar hemm il-formative assessment. U jiena naqbel ħafna mal-bidla li qed issir fejn fil-edukazzjoni obbligatorja ilha li daħlet, ilha taħdem u hekk għandu jkun għax dak li jkunu l-edukazzjoni hija xi ħaġa holistika, xi ħaġa formattiva. Mhux sempliċement mort tal-eżami għaddej suqsek li għandha xi ħaġa li tiġi hija xi ħaġa inti titgħallem għax tixtieq għax għandek bżonn.
Mhux għall-eżami biss. Dejjem konna nafu. Tajab wis. Kafe jew te?
Te s-swed bit-sokkor.
Istufali. Tajab, tajab. Sajf jew xitwa?
Jien inħobb il-varjetà. Jiġifieri nieħu gost meta jiġi s-sajf u nieħu gost meta jiġi x-xitwa.
Jiġifieri sana ma dejjek żgħin ġiddu.
Le, ta' jkun żmiena hemm ħafna modi ta' kif f'xi mod jew ieħor tevita dik is-sħana qawwija.
Mhux tajjeb, tajjeb. Pizza jew aġin jew forsi salad?
Mela. Mena sellit fis-sajf, jinżlu friski ħafna. Pizza waġin it-tnejn tajbin, imma kik kolli nażel imbagħad jekk tgħid li bil-forsi tażel wieħed pizza żgur.
Pizza żgur, qajmet ħafna tajb, tajb, tajb. L-aħħar żewġ domandi, sodisfazzjon iva jew le u għaliex?
Le żgur sodisfazzjon, issa ilni naħdem għalaqt naħseb l-għaxar sena tiegħi issa. U il-fatt li nara li l-persuni oħra jimxu pass-pass u jaslu għal dak li jixtiequ u għax sab lajnuna mhux tiegħi bista tal-kollegi tagħna kollha u tat-teamwork tagħna hija xi ħaġa sodisfaċenti ħafna.
Tajjeb wis. U messaġġaj li semmija tagħna qabel ma naqgħod dal-parti tal-program?
Jiena naħseb il-motto tagħna ma jmut qatt. It's never too late to learn. Ovvjament nemmen fija pala edukatura u nemmen fija pala persuna, għax jiena pala persuna dejjem nitgħallem. U nitgħallem mingħand kulħadd persuni ta' kull età. Però ovvjament ċertu tagħlim li għandek bżonn forsi iktar kors strutturat biex forsi inti tasal dak li taswira. Għalhekk inħeġġeġ l-ispeċi jekk dak il-persuna jaqta' qalbu għal xi raġuni, almenu jagħmel il-pass u jindaga x'hemm mhux m'hemmx ħalli imbagħad forsi jagħmel id-deċiżjoni, imma li tkun għamilt l-ewwel pass u tistaqsi diġà ħafna. Ekku.
Grazie ħafna Angela Meg bil-mod il-mod resqin lej l-ewwel parti tal-programm tagħna tal-lum. Grazie immens tal-issib tilħin ukoll tal-li tiġi fil-programm tagħna. Imiss issa il-music break tagħna. Illum għażilt diska jiena, diska li toħodna lura sal-1998. Kanzunetta sabiħa bil-vuċi sabiħa ta' Claudette Pacu l-Six Above, jekk mhux qed niżbalja dejjem il-grupp Six Above, Listen to Our Voices. Nintaqgħu minn hawn ftit ieħor ma' Brenda u l-proġett ta' Ace.
And still a change of heart, where lovers lose control, peacekeepers fall apart. Though the world is full of sadness, it's a game which must be won with reason and compassion. A new wave has begun. Listen to our voices, longing for freedom. Feel with love, understanding.
Il-program kompli tal-lem, il-tini parti kif diġa wetkom qabel waqafna dak il-music break sabiħa li ħadetna lura kemm xejn ta' żmien il-għaliex dik kellha messaġġ qawwija wkoll dik il-kanzunetta kellha messaġġ qawwija għall-paċi u ġver għal da' żminijiet li qegħdin ngħixu fihom bħalissa, żminijiet kemm xejn ibsin ukoll. U miegħi fl-istudio kif diġa wetkom reġa' għandi lil Brenda. Brenda ċafajja tkellimna iktar u iktar fuq il-ACE project li qed isir fi ħdan id-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja. Imma qabel ma nitkellmu daqsxejn ma' Brenda li ormai drajtuha magħna sew mhux ħażin, infakkarkom tistgħu tagħmlu daqsxejn ta' kuntatt magħna. Tista' tagħmlu dan permezz tat-telefon fuq 259-8-1-0-1-2 jew 3 fejn ħasibu lil Ian Rachel Annabel lesti biex jgħinukom hemmhekk. Jew inkella wkoll tistgħu issibu tistgħu sibuna wkoll fuq il-Facebook pages tagħna lifelonglearning@gov.mt. Sorry, dak huwa l-email. Alright, dak huwa l-email lifelonglearning@gov.mt. Jew inkella Facebook pages tagħna Lifelong Learning in Malta Ngozo u Lifelong Learning Msida Center fejn hemm żgur taraw miex qed isir mill-għalliem tagħna u mill-istudenti il-proġetti li kważi kważi nistgħu ngħidu qegħdin jaslu fin-nofs kważi kważi lejn l-aħħar tal-ħanajdu nofs u ġvera. Tal-structure tagħhom ukoll, ġvera, tal-structure tagħhom ukoll. Kliem minn li nqas minn ħati għaj nagħti merħba għal darba oħra lil Brenda u ngħidilha grazzi immens tal-li sabet il-ħin u li tkun magħna wkoll f'dan il-programm. Il-programm sfortunatament ta' qabel tal-aħħar, għaliex il-ġimgħa dieħla huwa l-aħħar programm f'din is-sensiela. Brenda.
Merba Karl, merba li semmija kollha wkoll u qed nerġa' nieħu gost mela ninaqgħad lejl aħħar magħkom. Mela Karl, għal dawk is-semmija li qed jisimgħuna l-ewwel darba, tajjeb nispjegaw ftit.
Nagħmlu daqsxejn ta'
dikep ta' dak kollu li għadna. Mela, x'inhu ACE? ACE, Active Citizen Education Program fih dan id-Direttorat. U esperiment, avventura, però mhux ta' darba. Nixtiequ daw is-sezzjonijiet issa ndaħluhom anke fil-kurrikulum tagħna. Mela, x'qed nagħmlu? Mhux għamilna minna pilota proġett sentejn ilu ta' sessjonijiet differenti f'forma ta' tagħlim differenti, mhux dawk kif nafu fil-klassi fejn l-istudenti tagħna jattendu ta' kull ġimgħa, dawn kienu one-offs darba fix-xar qed inlaqgħu grupp ta' nies fejn qed nofru diversi temi. Mela, bdejna minn Novembru li għadda wara il-pilota proġett, wara li ġbarna l-feedback tan-nies u rajna kemm kellna respons qawwi u tajjeb ħafna, erġajna tlaqna l-din is-sena wkoll. Sfortunatament dejjem insemmu l-pandemija, ħabba l-pandemija konna waqafna, immissa minna l-qalb u komplejna wkoll. Mela, tlaqna minn Novembru tas-sena l-oħra fejn illonċjajna l-proġett. F'Diċembru kenna l-ewwel sessjoni fejn ukoll tkellimna fuq l-effetti tal-pandemija li ħallit fuqna u li għadha tħalli. Tkellimna flimkien samna l-esperjenzi tagħna flimkien mal-speaker professjonali li nġibu ta' kull session għax tajjeb ngħidu Karli li aħna kif dejjem nisħaq u ngħid jiena u Michelle il-kollega tiegħi nikkoordinaw. Aħna coordinators ta' dan il-proġett. Il-min imex sessjoni huwa dak li nsejħulu l-professional practitioner, practitioner li jkollu ħafna x'jaqsam mat-tema
li għażiltu, mhux vera.
Ekku, li nkunu għażilna. So tlaqna f'Novembru l-lunch, Diċembru l-ewwel sessjoni. Jannar it-tieni sessjoni fuq ecological literacy.
Kien popolari ħafna dabba li konta u konta tispjegana.
Iva, iva, ikolli nammetti, ikolli nammetti illi kien popolarissimu, popolarissimu. F'Jannar frar biżnieħ u komplejna l-Marzu. Fil-bidu ta' Marzu kenna dak li sejjaħnilu feminizm. I mean, kien popolari, però issa qed nifhem aktar in-nies stem barra x'iridu. Is-sessjoni ta' qabel kienet iktar popolari. Iżda kienet xorta ta' suċċess, għax jiena kif xorta ħadna xi ħaġa magħna. Jiġifieri xorta iltqajna ma' professjonisti tajbin ħafna, tawna ħafna idejat, sirna nafu r-realtajiet ukoll ta' x'jeżisti f'pajjiżna u anki barra minn xtutna. U isset naħsbu wkoll qed naħdem ħafna fuq li jmiss. Li jmissna huwa fit 23 ta' April fejn se naħdmu ma' l-Aġenzija Żgħażagħ fuq il-komunità, il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ tagħna fil-komunità. Palissa qed inwiżnu wkoll flimkien u naspiraw li konna dinamika kemm ta' żgħażagħ. Kif ukoll ta' adulti ħanaraw flimkien nitalmu flimkien fuq dakulan, jiġifieri meta ngħid.
Jiġifieri, bażikament kif jekk qed nifhmek so Brenda, bażikament jiġifieri inti tajt il-komunità u żgħażagħ kif imorru eat feet ma' xulxin u xi ġib magħhom, jiġifieri dan huwa punt dan huwa din ħana seba' tkun diskussjoni interessanti ħafna li għaliex qiegħda żmien qed nisimgħu ħafna fuq iż-żgħażagħ. Sfortunatament nisimgħu iktar ħażin milli tajb u hawnhekk. Kemm jiena u kemm Brenda li naħdmu maż-żgħażagħ tagħna nistgħu nassugurakom li tajjeb li għandhom iż-żgħażagħ xi drabi mhux xi drabi, it overcomes kif ngħidu bl-Ingliż tajjeb, it overcomes il-ħażin li they are portrayed with li huma magħrufin li huma
daqshekk. Aħna eżempju it-titlu tajni The Role of the Young Adult in the Community.
Qed
nikkwota dak li ktibna. Flimkien nista' nsemmiha għax qed naħdem sew fuq dis-sessjoni. Sara Spiteri insellmel ħafna minn hawn il-practitioner li ħad tkun qed tmexxi din is-sessjoni qed illaħmu l-programm biex noħorġu l-idejat kif qatt tajjeb inti pożittivi ta' dawn iż-żgħażagħ li huma il-futur tas-soċjetà
tagħna. Eżatt, eżatt. Fl-aħħar mill-aħħar li kollhom baggage sew ta' valuri u baggage sew ta' iktar u iktar rispett lejn is-soċjetà tagħna wkoll.
Ekku, infatti qed naħdmu ħafna fuq active collaboration bejn il-youngsters tagħna u bejn l-adulti. Niftakru li l-adulti huma dawk in-nies li rridu li jalmuna ħafna lilna. Mingħajrhom aħna m'aħniex hawnhekk, aħna l-istess ħawaslu l-messaġġ li żgħażagħ tagħna u anke viċi versa.
Qed ngħaddu dik il-logħba tal-kaxxa dak ir-rigal, ngħaddu rigal sabiħ li żgħażagħ tagħna. Aħna l-adulti li żgħażagħ tagħna.
U fl-istess ħin nisimgħu li żgħażagħ tagħna wkoll.
Għax
għandhom ħafna u ħafna x'joffru. X'joffru.
Brenda, meta ngħidu l-komunità ġifieri għal ġieħ ta' semija tagħna li qegħdin jisimgħuna. Hemm ġifier ngħidu l-komunità ġifieri tal-irraħal, il-villaġġ, il-belt fejn għodu, il-kunsill lokali, l-iskola forsi dawn l-affarijiet
hekk. Ekku, ekku, minn kull oqsma ġifieri, meta semmejt aġenzija żgħażagħ huma jilħqu lil Malta Għawdex.
Eżatti, eżatt.
Jiġifieri mhux għax huma qegħdin Santa Venera.
Allura ta' Santa Venera biss, pereżempju.
Il-kohort ta' Santa Venera. Lanqas xejn minn dan, jiġifieri.
U għamek nasibat taħdmu ma mistoma, jek mux għet nizbali.
Ekku, ekku, Iva, tejn ħafna u t-supporti ħafna dawn il-sessjonijiet, għax għapparti din il-session għanna zewċ sessjonijiet uħra ma l-Aġenzija Zaza. Issa, ktar il-qoddim għansemmi ftit dwarom ukoll. Karl, tajjeb ngħid li qed inlaħmu programm sessjoni sabiħa ta' erba' sigħat flimkien fejn onestament ħa nitgħallmu qed nikkollaboraw bejnietna.
U dejjem il-post huwa il-Majsa il-
Did-darba le Aġenzija Żgħażagħ Santa Venera.
Santa Venera stess.
Il-premises tagħhom.
Eżatt, wara l-akwadott ta' Santa Venera.
Ma prezza li tagħmilli l-ewwel riklam fejn qiegħed il-post.
U li konna ngħidulu Umberto Calasso qabel jiġifieri. U hija post vera sabi, post vera arjus. Iġbiri ħodni daċċej zmillu għata l-għu teaching practice tijaj.
Daċsek, orrajt, ekku, vera.
Meta kellu l-isen ta' San Francisco Sisi.
Ekku, u ta' jep li najt għawnek, li marriċ naqta għal dawk isemja xejdu li jimma, minn iġżazuwa, ifem, strictly speaking, għanga jena.
Stanti għalien.
Iġbiri, imma dak li ħani talmu fil-sessjoni, nistaw inwasluħ. Kemm lil dak iż-żazuħ li forsi naraw għant il-ġirin tagħna.
Mela, mela.
Kemm l-forsi nepotijiet tagħna. Ħbieb, tfal ta' ħbieb tagħna.
Presti aħna għalliema niġu mis-settur
tal-ġirin. Aħna jiena nħu ħafna, jiena dejjem nieħu nitgħallem.
Eżatt.
Iġifieri dak is-semmi, semmija li qed jismana, ma jaqtax qalbu jgħid u lejn minn iż-żagħżugħ li ma tinteressanix.
Eżatt, eżatt.
Aħna nixtiequ dik li nsejħula intergenerational. X'inhi? Met inħabtu iż-żagħżagħ tagħna mal-adulti tagħna. X'ha ħanaraw il-frott li ser joħroġ. U ċerta li ħa joħroġ ħafna ħafna frott.
Nasab forsi xi ħaġa vera komuni hija bħalissa l-ICT ma nħallulhom inħalluhom jiskopru meta jiġu. Il-kors qed jintela bil-mod il-mod intela.
Issa tajjeb li ngħid illi l-applikazzjoni tagħna ħa niftuħ.
Għadhom ħajftu tajjeb.
Għax il-ġurnata li nista' ngħidha hija fit 23 ta' April.
Tfadal kważi x-xahar.
Tfadal u jkunu għaddew il-festi wkoll tal-għajt.
Iva, iva.
Jiġifieri ikun eżatt sibt wara sibt wara.
Mela tajjeb ħafna.
Għal dawk is-semmija li qed jisimgħuna għall-ewwel darba Karl tajjeb ngħidu wkoll il-sessjonijiet tagħna nagħmluhom kull nhar ta' sibt. Għaliex għażilna s-sibt, tajjeb di dejjem nisħaqa, smajna lin-nies tagħna stess, fost il-ġimgħa kulħadd qisu mutur, qisu magna għaddej. Kulħadd biżi, kulħadd biżi biex xogħol tiegħu, anke ma jaħdimx biex xogħol tad-dar u hekk. U in-nies li attendu, li qed jattendu Karl, huma nies li vera jiġu biħġarhom biex jitalmu u jieħdu xi ħaġa lura magħhom. Ħalli t-topic kif qed ngħid, feminizm ma kienx daqshekk popolari, daqs ecological literacy, jiġifieri li hawnhekk tajjeb ukoll, jiena wkoll qed nitgħallem man-nies tagħna, għax jiena nixtieq illi kif tgħaddi din is-sena. Naqbdu dawk it-topics illi kienu verament interessanti. U anki aħna minnaħat għad-direttorat nofruhom ngħidu dawk li nsejħulhom short courses.
Ġifieri
dik hija l-ħolma tagħna wara kollox l-aspirazzjoni tagħna.
Ġifieri
dak huwa anke sa minn is-sessjonijiet li ġejjin ħankunu qed nasru wara sena nagħmlu dak li nsejħulu evaluation. Inti fil-ħajja jekk ma tippruvax aħna nwieħed li nagħlmu. Issa, inti tista' tgħallem u tajt il-laħwa kemm mor tajjeb dis-sessjoni, diżgun nerġa' nagħmilha x'feedback kelli, x'rispons kelli. Imma tkun f'ċertu mument tkun daqsxejn xetika tgħidlek kieku dak it-topic indawru naqra kieku li speaker kont indaħħal raġel u mhux mara biss, jiena nisma' lin-nies hemm barra. Ġur kollu nisma' u nevalwa. Dak hu xogħol wara kollox bħala coordinator ta' dawn il-korsijiet.
Infakkar li l-semija tagħna li qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tallem, programm imtella mill-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabilità, u miegħi fit-tieni parti tal-programm għandi lil Brenda Ċefaj li bħala koordinator bħali wkoll qegħdin qiegħda ovvjament qed tgħidilna iktar iżommna aktar magħrufin dwar il-proġett ACE. Infakkarkom ukoll tistgħu jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna dejjem dan in-numru infakkarkom. Dan in-numru mhux taqbad ma' Campus FM, dan in-numru taqbad mad-Direttorat tagħna, mad-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja ġewwa l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Fuq dan in-numru 2598 1101 2 jew 3 jasibu li l-in rejx jow li l-anabell listi biex jajnukom, anki fuq xie għandkom xie domandi fuq xie korsijiet, għandkom xie domandi fuq jekk, per eżempju, għedin titħajru li titlu mani jow fuq il-Ace Project, ġiviri, saqsu, saqsu, issa huwa żmien li saqsu xin kella, jasal iż-żmien jiftu l-applikazzjoni jerġgħu jalqu u tkunu daqsxejn kif ngħid, daqsxejn inkwetat għaliex ma applikajtux biżejjed fil-ħin u fil-waqt. Infakkarkom ukoll tista' tagħmlu kuntatt magħna wkoll permezz tal-ittra elettronika tagħna li hija lifelonglearning@gov.mt. lifelonglearning@gov.mt. Inkomplu diskursa tagħna u fejn waqafna fil-tok li jimmis, fil-diskussjoni jimmis ta' 23 ta' april.
Karlu, nżiċa ġamijak ma li għat, jina, ma niddeja xejn isma u koll xie suġġerimenti ma n-tissemija ta' għana. Dwar xie topics li għanna missu.
Eżatti, uġvi jek t-dejju, nżit ma Brenda, unek jek t-dejju illi tamlu għek permetz ta' telefon, tista' tamlu dan permetz ta' Facebook pages ta' għana, permetz ta' litra elektronika, nħiġa ħanerġa nirrepeti, lifelonglearning@gov.mt u dejjem tindrizzaw lil Brenda jew lil Michelle. Għaliex imbagħad dik l-ittra tkun indrizzata lejhom u ovvjament jista' jaraw bikwitom meta jkunu ġol offiċini tagħna wkoll.
Daqshekk. Imbagħad imisna f'Mejju nista' nsemmi d-data wkoll fit 28 ta' Mejju għax il-programm ta' sena diġà minni. Ser niddiskutu wkoll human rights. Il-practitioner li speaker ukoll sibniħ ukoll huwa professjonali ħafna. Jaħdem koll università, ġifieri għax aħna mmorru ħajjer u xek, dejjem infittxu dawk in-nies professjonisti li jridu li jistgħu.
Esperti fil-kamp ukoll.
Ekku, ekku, ekku. Issa Karl, human rights huwa vast ħafna. So x'inkunu qed nagħmlu aħna xogħolna? Inkunu qed naqbdu t-titlu u inkisruh f'biċċiet. U b'hekk l-ewwel għadu nisħaq qadin, aħna meta naraw il-popolarità ta' topic il-ħolma tagħna issaj li nofru il-short courses. Il-short courses fuq il-topic. Ġifieri inkisruh f'biċċiet, noħolquh vera b'mod kreattiv u forma ta' workshop ukoll, ħalli dak li jkun mhux ġi, diħa ngħidha semmija li qed jisimgħuna l-ewwel darba, mhux ġi bil-qiegħda u tajt il-laħwa.
Għandi erba sijad bil-qiegħda.
Eżatt, eżatt. Għasirrit iwassal dak il-messaġġ. Honestly, itkun l-oppost tagħha l-ħaġa. It's a two-way communication. Li speakers huma down to earth u nice ħafna li l-inna l-ħin kollu jinvolvuna fid-diskussjonijiet. Noqogħdu qegħdin xorta noqogħdu daqsxejn attenti ħabba sitwazzjoni kif inhi ta' saħħa biex ma nippruvawx nigrupjaw lil nanfusna f'ċertu bubbles, xorta tinżommu din l-imbirka bubble Marelli.
Xorta
iva qed noqogħdu attenti ħafna, jiġifieri jiena sfortunatament ngħid illi tkun diqa meta ġrat lifta feminiżm ta' fl-aħħar li kellna. Jibatuli e-mail, hi Brenda, kon ġeja man edha kwarantina, edha pozitiv, nistenna rizultat ġveri kelli minn dawn in-nies u minn dawn il-xenarji. So għalek, it is a bit of a matter of luck as well, għax dan nistgħu nkunu aħna wkoll. Situazzjoni qiegħda xorta daqsxejn imwera, imma aħna xorta bqajna għaddejjin kif baqgħu għaddejjin l-affarijiet kollha.
Tad-direttorat tagħna.
Ekku kollox.
Online bqajna face to face, ġifieri l-affarijiet baqgħu.
U daw is-sessions, Karl, ma tlaqniex online għax aħna dik l-inqas ħaġa li ridna
mbagħad. Għax m'għandekx il-feel il-
Ekku, lejs mhuwiex online. Lejs tittiltaqa'
tiddiskuti, tieħu feedback, tipparteċipa.
Ekku, ekku.
Min biss kellkom wieħed qabel il-feminizm, right, correct me if I'm wrong, meta ħriġtu fil-kampanja u letteralment dak li kien qed jingħad fil-kamra bażikament.
Ekku, ġejtejn urajna.
Eżatti, right.
Ekku, ekku. U nixtieq lis-sessjonijiet li ħajkolna fil-futur għal dis-sena ikun simili bħal dak is-seminar. Iġifieri nixi, imma dejjem irridu nibqgħu attenti. Attenti, ekku. So dik dejjem biex inserraħ ras in-nies illi anki jekk ċertu workshops ma nkunux nistgħu nagħmluhom, xorta mhijiex boring, xorta huma topics qed jiġu mwasla verament sbieħ u differenti wkoll. Mela, inkompli għaddeja għalli jmiss.
Mela,
f'ġunju, ekku, għax l-ħar kien f'28 ta' Mejju u f'18 ta' ġunju ħa nesploraw dak li aħna sejjaħni ilu sexuality. U wkoll topic vast ħafna. Iżda ħar jirna xinna fl-imkien mal-professional speaker li diġa kellimni ħudda tajja bukjata 18 ta' ġunju, dejjem is-sibt. U dejjem fil-ħodu, dejjem fit-minja u nofs registration u nitilqu. Mbagħad iġifieri nitilqu ġili għamilna sa tlieta u nofs, ġili għamilna sa satejn. U wkoll qed inkun.
Ma ninsawx hemm dik xi ħaġa żgħira tal-li kellu żmien.
Daqs ikun nies li jiġu jafu drawna u breaks jeżistu.
Ġifieri da mhux erba' sigħat straight.
Ekku jiena u din ħaġa toġobni għax jiena nsejħilha networking.
Eżatt, eżatt.
Dik li aħna nsejħu networking tea, networking lunch, networking break. So inkunu nistgħu anke niddiskutu iktar flimkien inti anke eżempju xi partiċipant ikun semma xi ħaġa. U jiena jkun qed jinteressani dak li semma. Jiena mmur nitħallat ma' kulħadd inżomm id-distanza, nilbsu l-masks, nkun iktar nista' niddiskuti sew mal-parteċipanti tagħna.
Jiġri dak dejjem ngħidu Ġunju it-tema hija sexuality.
Sexuality u għadna qed issa naraw dejjem bħal ta' qablu ser inkunu qed niffukaw.
Fuq xi
ser inkunu qed niffukaw mal-ġeneral team hija sexuality.
Tajjeb wis. Mela bil-mod il-mod naħseb ħanifu daqsxejn għall-tieni music break tagħna tal-programm tagħna. Illum ovvjament kif tafu biżejjed il-mistiedna tagħna kemm Angela kif ukoll Brenda għażlu d-diski u naħseb u din darba Brenda għażlet għal darba oħra kanzunetta bil-Malti mingħand Mike Spiteri fjura fil-kantina. Nitaqgħu minn hawn ftit ieħor.
Kif tinżel l-isfel mill-bankina mill-wil kollha tħarr jibqgħuk għaxjor tista' ssib fjura fil-kantina nejhom kaħlan il-ġejb il-jukebox. Xalupurina nishtiq li tarani nishtiq li akrok dajt sansib fjura fil kantina li tishtiq tiġi l-umra taċ dej fjelsiċi min krim l-artal l-ammur m-sib da zew
Shall I shame, shall I not make my food?
Lura fil-tilet u l-aħħar parti tal-programm tagħna tal-lum programm għan numru 12, programm ta' qabel tal-aħħar ta' kompli tagħlem. Fil-bidu tal-programm kellna u sirna nafu tajb ħafna lill-Angela. Mbagħad issa fit-tieni parti tkellimna sew ma' Brenda u x'qed isir fil-Ace Project. U issa ħankomplu nitkellmu ma' Brenda u nsirnu nafu iktar dwar dan l-Ace Project minn Lulju sa' Jannar tas-sena dieħla. Brenda.
Ekku. Mela, mbagħad wara Ġunju ħanif u dak li nsejħulhom daqsxejn break.
Eżatt, eżatt.
Ħankun qed naħsbu fuq l-aħħar tliet seminars. Għax aħna dis-sena li tfajni fuq 10 seminars. Però il-perjodu tas-sajf iddeċidejna anke mill-feedback li ħadna mingħand in-nies li kienu parteċipaw fl-ewwel ACE Project way back 2019 qabel faqgħet il-pandemija. Is-sajf aħjar inħalluh ftit. Dan jgħin lilna wkoll, Karla, x'kif taf inti fis-sajf aħna nkunu mimlija b'xogħol ieħor ta' applikazzjonijiet tal-korsijiet.
Nkunu as busy as a bee.
Daqshekk u jisu anke is-sajf jisu iwaqqaf ukoll in-nies mhux milli jitgħalmu tax qas irid ngħidlek imma kulħadd ikun.
Milli jintaqgħu biex jismgħu x'isma' jkunu iktar mode relaxed mode for.
Daqshekk min imur il-baħar min. Gawdi, ekku, ġifieri għax il-ħajja xorta tibqa' għaddejja fis-sajf għalina jiżdied daqsxejn iktar ix-xogħol ukoll.
U nagħmel spunt żgħir milli qed tgħid Brenda, sissa ħanajdu sissa forsi iktar u dimmi kollna ċans anke jekk taraw il-Facebook page tagħna jew titlu fis-sajt tagħna wkoll ta' Lifelong Learning. Nfakkarkom illi minn Ġulaj saw issu, minn Lulju saw issu, l-applikazzjonijiet miftuħin. Issa jkun illi jinbidlu, ma' ovvjament dan dejjem ngħidulkom jew permezz tar-radju jew permezz tal-website tagħna wkoll.
Tajjeb li qed insemmu għalli dak li jkun jibda jaħseb.
U anke jekk juża l-metodu antika kif nagħmel ilna fuq id-dajri jiktuba fuq id-dajri. Jista' jiktuba daqsxejn fuq il-mobile.
Tajjeb, tajjeb ħafna hekk. Allura għandna l-perjodu ta' Lulju għaw issu u anke Settembru.
Eżatt.
Bi-break qasir, għalina ma jkunx break għax nkunu qed nippreparaw ukoll għall-aħħar tliet sessjonijiet tagħna. Mela, it-tmien sessjonijiet tagħna tmiss fid-29 ta' Ottubru is-Sibt ikun jekk Alla jrid ukoll se naħdmu mal-Aġenzija Żgħażagħ u ser nitkellmu wkoll fuq the resilient, ġifieri r-reżiljenza bejn iż-żgħażagħ. U anki l-adulti kif tkun resilienti li huwa pont illi aħna
inħossuh
iva, importanti ħafna.
Jina u inti u kolla, ħnaġa najta najta l-eżempju għalix kemm jina u Brenda, jina najta li ħdimtu għadni naħdem, ma Brenda u kolla, Brenda titfaċċa kull-jum daw l-affarijiet jiġifieri fl-iskola tagħha, għaliex iktar ma mmorru, iktar tinsibu l-istudenti li huma reżiljenti għal ċerti affarijiet, imma ir-raġuni x'inhi, ir-raġuni għaliex, hemm ħafna, jkun hemm ħafna raġunijiet, u jalla dan dawn l-erba' sigħat jiftħu t-tieqa jew bażikament jiftħu l-bib fuq dawn kif nistgħu nsolvu jew hemm xi tools, hemm xi għodda li kif nistgħu ngħinu lil dawn l-istudenti tagħna u ġveja.
Ekku għax tiskanta kemm nistgħu ngħinu nies nilħu nies tgħallim xi ħaġa jien jien nista' nwassala ħadd ieħor ripple effect u xekk u ħadd ieħor ikun jista' jagħti dak it-tip isma' di ħadmet ta' di ma ħadmitx. Jinek l-adulti, mill-adulti għara kem nistgħu nitgħallmu. Jinek kont nagħmel kieku affaċċjajt din it-tip ta' sitwazzjoni f'ħajti, ma kontx nagħżel din id-direzzjoni, għax din id-direzzjoni naf li tista' kienet tista' titfani f'ħafna iktar periklu. Jiġifieri dan it-topic nixtieq nesploraw ħtajjeb ukoll mal-Aġenzija Żgħażagħ u meta nsemmi Aġenzija Żgħażagħ Karl tajjeb li ngħid li dejjem immorru fil-premises tagħhom. Is-sessjonijiet ta' qabel ħajsiru l-meeting place.
Eżatt.
Iġif il-meeting place, il-marsa.
Il-marsa, ħafna parking.
Iva, iva. U anka jiġem il-ħu. Sibt, kelli ikolli daqsxejn diffikultajiet mingħand in-nies fejn u dan il-post.
Però,
ekku, anka b'tal-linja, b'tal-linja tasal. Iva, ekku, ekku. U nsellem ukoll il-Savior li jmexxi dan il-post tal-għajnuna impeccabbli li tini. U bis-security ġifieri verament sibt bibien miftuħa. Verament sibt bibien miftuħa u minn hawn ngħidlu grazzi. Ġifieri meta nsemmi Aġenzija Żgħażagħ dejjem Santa Venera, l-oħrajn dejjem il-meeting place il-Marsa bħala lokal il-Marsa. Mela, the resilient topic ġenerali li tajna ħajsir is-sibt 29 ta' Ottubru, reġistrazzjoni dejjem fit 8 u nofs ta' filgħodu. Mela, id-disa sessjoni ħanitkellmu fuq leader, x'inhu leader. Titwielet leader, issir leader, xi skills jista' jkollok, għal irid ikollok, x'kapaċitajiet. U hawnhekk ukoll, Karl, ħa naħdmu mal-Aġenzija Żgħażagħ kif għadtilkom. Tlet sessions minn 10 saru b'kollaborazzjoni ma' dawn in-nies. Nerġa' nisħaq. Minix qed nagħmel promotion għaż-żgħażagħ biss. In-nies li jiġu għandhom xi joffru ħafna. F'ħajjithom anke ġifieri dawk li m'għadhomx jaħdmu. Jistaw jgħinuna u jtuna nitalmu ħafna minnhom.
Id-dur fejn dur iż-żgħażagħ hemm qegħdin, id-dur fejn dur fil-familja, forsi posta xogħol, jiġifieri kulħadd miss ma' żgħażagħ, kulħadd għandu l-opportunità li jintaqa' ma' żgħażagħ, jiġifieri dawn huma daw it-tops huma interessanti għal kull età.
Ekku, u Karl f'dal każ leader is he or she born or made. Jista' jkun illi dawk li mhumiex żgħażagħ jatuna l-esperienza tagħhom għaliex fix-xogħol tagħhom huma kienu propju leader tal ta' xi ħaġa.
Pereżempju jkunu jew
leader. Nieħdu minna Karl.
Eżatt.
Inti leader mod fis-sessjoni tiegħek, u leader mod fis-sessjoni tiegħek.
Eżatt. U dejjem nintaqgħu ma' affarijiet ġodda, ġifieri dejjem lesti biex nitgħallmu affarijiet ġodda wkoll. U
jiena l-għena tiegħi Karl nikkomunika magħkom isma' x'kontu tagħmlu kif kull tqagħdu ma' din is-sitwazzjoni li ġejt dar imma l-ħajt u għaġi xejt hekk imma it backfired on me.
Aha, tipo jiena mhux ħejt mod li ma ħadmitx ma' dak iż-żgħażagħ jew żgħażagħ, imbagħad inti mhux ħejt mod ieħor l-istess ċirkustanza u ħadmet. Ġifieri eżatt il-comparing notes.
Ekku, ġifieri bekk tajjeb li ngħidu li l-adulti tagħna jistgħu jgħinu għaliex forsi looking back huma kienu f'pożizzjonijiet fejn kellhom ċertu kwalitajiet ta' leadership skills. Fil-waqt li iż-żgħażagħ tagħna jistgħu jkunu f'dawn il-pożizzjonijiet ukoll u tajjeb inżid li jien ħanitgħallem minn għandek minn għand dan iż-żgħażagħ din iż-żgħażagħ illi ħanismagħha. Illi like tgħid li jiena kieku kondi preferi namelek millijek. Ġuri, għaxan kajjena bħala lider irrit nkun nisma. U mux kif dejjem ngħid one-way communication, jena definitely ma naħdimx. I'm not that type of leader, definitely.
Tijaj bistaj.
Da sekku, nisimak jek u jek nara l-beneficju taħħa u koll iva li x'mandix imbaxxira si u ngħid l-aħwa kemm għandu raġun, kemm għandha raġun.
Sabiħa u xaħġek, eżatti, xaħġa sabiħa ħafna. Li aħna nitalmu minn xulxin.
Diki.
Nibqgħu nħampqu l-xismu tagħna l-motto tagħna tal-lifelong learning li qatt mu tard twist biex titgħallem.
Da sekku, never too late.
Never too late.
Never too early and never too late. Għax aħna daw it-tip ta' motto inħobbu nħolqu hom kull sena, kull sajf u kull sena ma' dejjem lan u li nitana u li qatt mu tard li titgħallem.
Never, ta' kull età. Ġifieri Anna u Brenda ta' fuq ukoll li kemm minn 15-il sena għal fuq, ġifieri anki u nerġa' ngħidha forsi għal min ma semanix ukoll li jiena kont sa ftit snin ilu kont nagħlem student ta' ftit snin ilu ġifieri 3 snin u 4 ta' design sena ormai naħseb għandha mhux li taw design imma naħseb għal design 5 design u għadha magħna titgħallem. Ġifieri tgħallem stonework, il-bitzilla.
Kuljum.
Ġifieri qiegħed titgħallem u tgħallem lilna, ġifieri kuljum għandha lezzjoni taħħa wkoll, ġifieri jekk qed tisma' minnha hawn semmilha wkoll.
U mbagħad Karl, għandna l-aħħar sessjoni għax ta' qabilha fuq tal-leader qiegħda s-sibt 17 ta' Diċembru ftit qabel il-Milied jekk alla jrid.
Atmosfera sabiħa jkun.
Daqsekku. Jiġifieri nkunu wasalna fid-disa' sessjoni tagħna. U fl-10 sessjoni aħna se jaħnilu ace closure. Issa jiena nkun nixtieq ġifieri diġà bdejna in a way noħolmu ftit għax inti tiltaqa' ma' ċertu parteċipanti li jiġu ġodda waqt is-sessions tagħna u dawk il-parteċipanti li kontinwi jattendu biħġarhom u dejjem ikunu looking forward għal imis. U jiena daw it-tip ta' nies ukoll napprezzhom ħafna u ħafna. Allura jisna fil-closure diġa qed naħsbu tipo naraw ftit dawk is-sessjonijiet li kienu ferm popolari. U immissu magħhom ukoll nixtieq nistieden lil dawk li attendu, li attendew ġifieri mhux bil-fors ta' dejjem ta' anka ta' darba li attendew sessjoni waħda u flimkien ser nerġgħu naqsmu l-idea tagħna nixtieq li s-sitwazzjoni f'pajjiżna tkun ħafna ħjar ħalli nkunu nistgħu nilħqu ħafna nies għax Karl, xorta tajjeb li ngħid, il-grupp ma jistax ikun kbir.
Eżatti, eżatti.
Ħabba s-sitwazzjoni u anki għall-fatt biex ikollna dak it-tip ta' kollaborazzjoni bejnietna. Tipo taf inti jekk ikollok sala mimlija nies ma tkunx tista' tilħaq il-kulħadd.
Eżatt, eżatt. Forsi jekk għandek xi group work ma jsirx forsi sew.
Jew
min anki il-messaġġ ma jasax daqskemm tixtieq għandkom forsi
jekk hemm
sala mimlija nies.
Daqshekk, allura xorta ma xtaqna qatt li mmorru għal ħafna u ħafna nies. Imma xorta nkun nixtieq lil 35 parteċipant nilħqhom jiena dik dejjem.
Mela nagħmlu bracket żgħir hawnhekk, ma li tisimgħu qabel it-23 ta' April f'dak każ, jiġifieri jaqbdu. U japplikaw mal-li jiftu l-applikazzjoni.
Imma mbagħad kif dejjem ngħid ħaj kollok dawk il-waħdiet illi jinqabdu f'sitwazzjoni li verament ma jkunux jistgħu jattendu. Jiġifieri dik jiena nifhimha ovvjament għax dejjem nista' nkun jien. Però għall-aħħar sessjoni nixtieq li nkunu ħafna. Dik nixtieq mbagħad. Jiġifieri dik hija l-ħolma tiegħi s'issa. Imma iżmien irid tina parir, irridu mbagħad niddiskuti ma' superjuri tiegħi ukoll, għax ovvjament il-venju għadna ma nafux fejn ser ikun. Id-data as such ma nafux x'inhi ħlief li nafu li f'Jannar tal-2023
nkunu dħalna fis-sena ġdida
fit-2023.
Eżatt.
U kifatt xini x-xewqa tiegħi, x-xewqa tagħna tad-direttorat mhux tiegħi li issa mhux immorru għal sezzjoni waħda sibt
eżatt
darba fix-xahar. Naqbdu dawk is-sessjonijiet li kienu ferm popolari.
And you transfer them.
Yes, and we evaluate, we transfer them to short courses u nidħlu diversi kunsilli jekk hemm bżonn.
Meta tngħidu għal semmija tagħna wkoll qed jisimgħuna għax short courses ikunu jibdew f'Ottubru u jispiċċaw Jannar frar. Dawk huma bażikament ikunu mhux inqas jew mhux iżjed minn 14-il ġimgħa kważi 15.
Aħna fil-każ tal-Ejs ħajkunu inqas.
Eżatt.
Jiġifieri aħna anke ngħidu sitt darbiet, massimu seba' darbiet. Jiġifieri di dejjem di qed nistudjawha, qed nistudjawha. Imma fil-closure tal-Ejs nixtieq li anke dawn l-affarijiet noħorġuhom u lay our cards on the table u niddiskutu man-nies, inti tiddiskuti ma' min ġi. Min tix ħat id-diskuti ma' nies illi ħanistednu xorta lil kulħadd, imma fil-closure xorta nixtieq illi dawk in-nies li attendew ikollhom invit minn għandna partikolari.
Biex
ituna il-feedback.
Sens ta' ringrazzjament ukoll jisna wkoll. Għaliex għamlu dak l-effort kollha li ġew.
Daqshekk u Karlu minn hawn tajjeb ngħidha, jiġifieri dana s-sibt fil-għodu inti tajt.
Għandi l-qadi tiegħi.
Kif ikollna aħna.
Eżatti.
Jiena nkun innippjana liha l-ġurnata x'aħna lilu l-Mixel, ovvjament inkunu fuq il-premises ħafna kmieni. Ġifieri ma seba' neskwarta fil-għodu nkun. Hemmhekk. U l-aħħar nies li noħorġu, ovvjament, bħal kollox. You're a leader in that sense. Trid itterfa' u ġor ir-responsabilità ta' xi ġib il-maħal ġurnata.
Ma fl-aħħar dejjem iġib il-positive
ta' iva, kieku ma nagħmilhomx, kieku jiena fil-verità ma nagħmlux dan ix-xogħol għax jiena mhux ħanagħmel affarijiet illi ma jkollix qalbi hemm. Ekku hi, ma jkollix qalbi hemm. So eħe tajjeb li nirringrazzjaw meħel il dawn in-nies li attendew li l-ġar tagħhom qalulhom kemm qed nattendi sessjonijiet interessanti, kemm qed nitgħallem, kemm jifmuna dawn in-nies, jiġifieri nixtieq li jkun f'dak il-format tanzi fejn inkunu bdejna kif Karl tiftakar inti meta minna l-introduzzjoni stidinna wkoll x'nies li kienu attendew
il-proġett ta' qabel.
Ekku.
Eżatti, eżatti.
U qasmu magħna.
Kienu ħelwin fuq il-panel hemmhekk kienet tlieta minnhom, waħda minnhom kont jiġu ġenni żbalej innallimha wkoll.
Ekku, ekku, ekku. Jiġifieri l-istess kienu nies mid-direttorat tagħna, nies li uraw interess fis-sessjonijiet tagħna attendew u setgħu jaqsmu. U
r-riklam sabiħ li għamlu, kien fenomenali.
Ekku.
Brenda, naħseb tajna bażikament tajna ftaħna tieqa bibin fuq dan il-proġett tu dawn il-programmi, tu din iskeda wkoll. Jiġifieri nixtieq li s-semmija tagħna jużaw dawn is-servizzi imorru għal dawn il-courses vera, postijiet huma limitati. Imma dan nirringrazzawkom tal-li qegħdin tifhmu l-punt li dejjem dan mhux għaliex aħna rridu hekk imma skont qegħdin nimxu skont il-protokoll, skont il-liġijiet, skont l-affarijiet tal-COVID u x'vera, l-affarijiet il-direzzjonijiet li għandna tal-COVID.
U s'issa so far so good.
Eżatt, jiġifieri
għax jiena jkolli id-dettall ta' kulħadd għax inti xorta tkun qed tibża xi naqra.
Mela, 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 mela.
Jiġifieri s'issa. Aħna saqajna mal-art.
Eżatt, eżatt.
Imma bil-precautions kollha, għax issa wasalna.
Kważi fin-nofs.
Fin-nofs, session 5. April jak alla jrid, session 5. Ġifieri dik hija n-nofs tagħna.
U fakkarkom jiġifieri f'April fit-23 ta' April. U jkun ovvjament il-ġimgħa wara l-lajt.
Għandi ċans nerġa' nirrepetihom?
Mela m'għandix, jiġifieri
ċans ħalli nerġa' nwassal għax kelli min.
Għandna daw l-aħħar 3 minuti.
Daqshekk u kelli min Karl gustajtu da tsemmi hu anke il-mara tiegħu. Għaluli smajnik brand u ktibna d-dati.
Il-lajk jiġifieri jiġifieri.
Ġifieri jkun hawn min u laħqu kitbu d-dati, jiġifieri nixtieq. U ċerta li ħajsimgħuni hemm u nsellmilhom minn hawn jafu minn huma. Jafu minn huma fuq minn qed nitkellem.
Grazzi tal-qed tissamgħuna, ġifieri.
Ekku, ekku. U qalul u l-mara qalet lir-raġel hija nikdbuhom id-dati qed tgħidhom Brenda. Ġifieri ħan semmihom l-għandis għallhom mhux raċjatura kif konna
l-aħħar
programm. Mela, li jmiss huwa fit-tlieta u 20 ta' April. Dejjem is-sibt, so l-ġurnata mhix ħansemmiha. Għax dik żgur dejja tkom issa nsemmiha. U ser nitkellmu fuq ħantikom it-title dejjem The Role of the Young Adult in the Community. U ser ikun l-Aġenzija Żgħażagħ Santa Venera. Ġifieri dak li jmiss. Is-sitt waħda ser nitkellmu niddiskutu Human Rights. Human Rights ser issir fit-28 ta' Mejju. Il-post il-meeting place, il-Marsa. Dik is-sessjoni 6, is-seba' waħda ser issir fit-18 ta' Ġunju. It-topic huwa sexuality u ser ukoll issir bħala venue the meeting place, il-Marsa. Sessjoni 8 nifqu ftit tal-break, qas fis-sajf tal-break, sessjoni 8 ser nerġgħu nikkollaboraw ma' l-Aġenzija Żgħażagħ il-Post Santa Venera u ser niddiskutu The Resilient Żgħażagħ ma' l-adulti. Sessjoni 9 ukoll ħa nikkollaboraw ma' l-Aġenzija Żgħażagħ Santa Venera bħala venue u ser niddiskutu a leader is he or she born or made. L-aħħar waħda jekk alla jrid nilħaq ngħidilkom mbagħad il-Happy Christmas issir f'Jannar tas-sena 2023 bħala data qatt trid tiġi konfermata minnaħa tagħna ta' bħala Ministeru.
Brenda, xi ngħidlek, grazzi immens ta' dan it-tarif sibili tajtilna tu dawn it-tliet programmi li kienna f'din l-iskeda wkoll. Bil-mod il-mod qegħdin resqin lejn l-aħħar tal dan il-programm, infakarkom għal darba oħra jtidu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan fuq 25 98 1 2 3 fejn ħasibu lil Ian Rachel jew lil Annabel lesti biex jgħinukom jew inkella tista' wkoll tibatulna ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt. Jekk alla jrid nintaqgħu bħalhom ġimgħa għal l-aħħar programm f'din l-iskeda fejn ħa naraw u niddiskutu inħalli daqsxejn sorpriża u ġvera. Jiena Karl Mifsud ma fadalli xejn li f'ngħidilkom grazzi ħafna u għal ġimgħa dieħla. Tislijiet.
F'dan il-programm ġimmi ġoblilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.